Na měsíci vznikne mobilní síť 4G. Facebook spustil v Česku svou seznamku, první banka má certifikaci pro bankovní identitu a americké ministerstvo zažalovalo Google. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provede David Slížek.
Online Plus.
U mikrofonu, aspoň na dálku, vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N, Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Po Evropě začal mít Google problém s úřady i ve své americké domovině. Americké ministerstvo spravedlnosti na něj podalo antimonopolní žalobu. Viní v ní Google z toho, že je monopolním poskytovatelem vyhledávání a že si svou pozici udržuje řadou nedovolených taktik. Žaloba Google vyčítá například to, že s dalšími firmami uzavírá dohody, které zakazují instalaci konkurenčních vyhledávačů, vynucují předinstalaci jeho vyhledávače na prominentních místech v mobilních zařízeních a znemožňují jeho odinstalování. Příkladem má být také dohoda s firmou Apple, podle které je Google výchozím vyhledávačem v prohlížeči Safari. Google podle žaloby obecně zneužívá své dominance, aby získal na zařízeních či webech výhody, které znemožňují konkurenci. Toto chování podle žaloby poškozuje konkurenční vyhledávače a ve výsledku také spotřebitele. Potlačení konkurence totiž snižuje možnost výběru, překáží inovacím a ve výsledku snižuje kvalitu vyhledávacích služeb, například co se týká ochrany soukromí nebo využívání dat o uživatelích, konstatuje žaloba. Petře, ta žaloba amerického ministerstva spravedlnosti na Google se už nějakou dobu čekala, protože ministerstvo řadu měsíců provádělo určité šetření, které té žalobě předcházelo. Takže se nedá úplně říct, že by šlo o nějaké překvapení, že by ta žaloba byla jako blesk z čistého nebe. Nicméně může mít pro Google podle tebe nějaké zásadní důsledky, že se tedy i Američané po Evropské komisi, která už Google dala i nějaké pokuty za zneužívání dominance, takže se tady do toho pustili také Američané?
Řekl bych, že z hlediska Google je to vážnější situace než ty evropské žaloby, které byly v podstatě takovou výzvou k finančnímu vyjednávání. Zaplaťte nám to, co nám dlužíte, tak jako tak na daních a všechno bude v pořádku. Možná to interpretuju hodně zjednodušeně, ale ve výsledku to tak vždycky bylo. Ve Spojených státech v tom, co se teď děje, já vidím ozvěnu těch předešlých velkých antimonopolních procesů s počítačovými firmami, zejména se společností IBM v 80. letech a s Microsoftem v 90. Čili opět je tady jedna dominantní firma, která přerůstá všechny rozumné meze, má faktický monopol v nějaké důležité oblasti a stát hledá způsoby, jak tu monopolizovanou oblast zregulovat, vrátit do ní tržní mechanismy. Zatím se to nikdy v Americe stoprocentně nepovedlo, ale vždycky to mělo nějaký ozdravující účinek, tak uvidíme, jak to bude teď.
Máš představu, k čemu by vlastně ta žaloba mohla vést, pokud by tady americké ministerstvo spravedlnosti bylo s touto žalobou úspěšné? Mohlo by to vést třeba k rozdělení Google na více firem, nebo jsou třeba ve hře nějaká podobná opatření?
To si nemyslím. Tohle kdysi zkusil žalobce udělat s Microsoftem a nepovedlo se to a nedává to dost dobrý smysl. Já si spíš domnívám, že jedním z těch citelných postihů, ke kterému by mohlo dojít, by bylo nařídit Google, aby otevřel, zveřejnil některé technologie, které jsou pro něj prozatím monopolní a aby umožnil dalším společnostem, aby na těch technologiích stavěli. A ty technologie klíčové se bez pochyby týkají vyhledávače, indexování a hledání na webu.
To je poměrně radikální krok, nebo byl by tedy poměrně radikální krok vlastně, protože tyto algoritmy a tyto technologie jsou opravdu tím základem, co třeba Google odlišuje od jeho konkurence. Myslíš opravdu, že je to reálné, že by Google se k tomu nechal vlastně nějakým způsobem dotlačit?
Je to maximalistický požadavek, ale kdysi byl maximalistickým požadavkem zdrojový kód Windows a stejný přístup pro vývojáře třetích stran jako pro interní vývojáře Microsoftu. A stalo se to a bez nátlaku ze strany státu a antimonopolního úřadu amerického by se to určitě nestalo, takže je klidně možné, že nějaký takovýhle posun bude i u těch vyhledávacích technologií. Google tam dneska fakticky nemá konkurenci. Služby jako Bing od Microsoftu anebo DuckDuckGo jsou ty dvě nejvýznamnější konkurenční a přitom jsou velice slabé v srovnání s vyhledávačem Google. Takže ten argument o monopolu obstojí a na nějaké vyrovnání trhu zřejmě nastala doba.
Myslíš, že ta dominance Google, že opravdu spočívá zejména v těch jeho technologiích? Jsou dnes vůbec třeba uživatelé schopní rozlišit, jestli jeden vyhledávač dává lepší výsledky než druhý? Nejde tady možná spíš o to, že Google opravdu obsadil veškeré ty pozice, je v mobilních telefonech, v systému Android, který využívá velké množství lidí, ho využívá, protlačil se i do toho systému iOS u Apple pomocí nějakých těch smluv a dohod s Applem. Není tohle to spíš ten problém, že vlastně kdyby i tady vznikla nějaká vyhledávací služba, která bude třeba dávat lepší výsledky, tak dnes už se nemá vlastně jak proti Google a proti té jeho pozici vymezit?
Tohle je přesně to, co nevíme a nedozvíme se to, dokud tu nebudou podmínky pro vznik té hypotetické jiné vysoce kvalitní služby. Google tím, že dovede svého postavení využít a že se zablokoval v té monopolní pozici, úspěšné monopolní pozici, tak vznik takové služby do určité míry znemožňuje, aby se prosadila. Čili teprve, kdyby se ty tržní podmínky narovnaly, tak uvidíme, jestli něco takového je možné nebo ne. Google v tuhle chvíli, ano, správně si to řekl, nesoutěží primárně svými technologiemi, ale tou pákou, kterou mu ty technologie dávají. A když tu páku bude nucen uvolnit, aspoň trochu, nečekám, že nějak zásadně moc, že by ho to zničilo, zruinovalo, tak teprve pak se můžeme dovědět, jestli jiní dodavatelé vyvinou něco srovnatelného nebo lepšího.
Bankovní identita je o krok blíže. Ministerstvo vnitra oznámilo, že bance ČSOB udělilo certifikaci pro takzvanou správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Jde o jeden ze zásadních kroků k tomu, aby klienti této banky mohli začít své přihlášení k internetovému bankovnictví používat i pro přístup ke službám e-governmentu, tedy například na portál občana, do datových schránek a k dalším elektronickým službám státní správy či obcí. K systému bankovní identity se mají postupně připojit i další banky v Česku. ČSOB má podle ministerstva začít Bank ID poskytovat od příštího roku. Petře, o tom systému Bank ID jsme už v našem pořadu také mluvili, jenom možná krátce připomenu, že jde opravdu o tu možnost, že vlastně své přihlašovací údaje a tu autorizaci do internetového bankovnictví naší banky budeme používat také pro právě přihlašování například do těch datových schránek a na portál občana a dalších těch státních služeb, digitálních státních služeb. A tady máme tady první nějaký krok, to znamená, že jedna první banka získala certifikaci. Banky by měly začít poskytovat Bank ID někdy od příštího roku. Jak se na to zatím tváříš? Vyzkoušíš také Bank ID, až bude tedy k dispozici?
Až bude k dispozici v těch dvou bankách, u kterých používám nějaké služby, tak ho určitě vyzkouším. My jsme tady o tom už mluvili několikrát. Bank ID je podle mého soudu velice dobrá věc z toho důvodu, že internetovému bankovnictví lidé věří. Věří, že poskytuje záruky bezpečnosti a s tím budou zřejmě ochotnější a víc nakloněni využívat služby státu, ke kterým se přes to bude přistupovat. A pokud je budou chtít používat, tak taky začnou vyvíjet tlak na to, aby ty služby byly kvalitnější a aby jich bylo víc, což by byl významný posun rozlomení takového začarovaného kruhu, který zatím problém e-governmentu obklopuje. Nikdo ho moc nechce používat z občanů, protože není kvalitní a kvalitní není, protože nebyl zatím žádný tlak, že ho někdo chce používat.
Já jsem zvědavý, jak to bude opravdu fungovat v praxi. Zásadní výhoda by možná mohla být, pokud to tak bude fungovat, že bych pro zřízení toho přístupu už nemusel chodit někam na checkpoint a nějak si prostě zařizovat nějakou datovou schránku nebo něco podobného, ale stačilo by mi vlastně už to, co mám, že bych vlastně mohl použít to přihlášení do internetového bankovnictví, protože banka vlastně moji identitu už ověřenou má, když jsem si tam ten účet zakládal, tak jsem musel tam všechno předložit osobně, takže v tomhle vidím možná tu základní výhodu, která by mohla lidi přimět k tomu, aby začali Bank ID používat právě i pro přístup k těm státním službám. Ale uvidíme, jak to tedy bude fungovat v praxi. Máme na to ještě několik měsíců čas a určitě kromě té první banky se k tomu připojí i banky další, takže po novém roce někdy na začátku třeba příštího roku si to budeme snad moci vyzkoušet i na vlastní kůži a pak se asi k Bank ID i tady v našem pořadu ještě vrátíme.
Posloucháte pořad Online Plus, aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Seznamovací služba Facebook Seznamka dorazila do Česka. Facebook ji spustil loni na podzim nejprve pro uživatele vybraných zemí. Teď ji ale zpřístupnil i v rámci řady evropských států, včetně Česka. Seznamka od Facebooku nabízí možnost založit si seznamovací profil, který je oddělený od profilu na Facebooku a jeho prostřednictvím hledat případné partnery. Seznamovací aktivity se nezobrazují na facebookovém profilu uživatele a aplikace mu podle Facebooku nebude navrhovat k seznámení jeho současné přátele, ani je nebude upozorňovat na to, že se na seznamku připojil. Při vytváření profilu aplikace základní údaje předvyplní s informací z facebookového profilu. Uživatel je ale může upravit nebo se rozhodnout, že se na jeho seznamkovém profilu nezobrazí. Výjimkou je křestní jméno a věk, které se upravit či vynechat nedají. Aby mohl službu používat, musí také uživatel dát Facebooku svolení s využíváním informací o jeho poloze. Bez toho seznamku vůbec nespustí. Facebook tato data používá k navrhování vhodných protějšků z blízkého okolí, ale také k cílení reklam. Seznamkový účet může uživatel v nastavení aplikace kdykoliv zrušit, aniž by to mělo dopad na jeho hlavní účet na Facebooku. Petře, Facebook tedy vstupuje do další oblasti, ve které zatím nefungoval úplně, spouští svou vlastní seznamku, teď tato seznamka tedy přichází i do Česka. Má podle tebe šanci nějak výrazně zabodovat mezi českými uživateli?
Já na tohle moc dobře neumím odpovědět, protože jsem tak vzdálen od pravděpodobných typických uživatelů téhle služby, že se mi do toho obtížně vcituje. Nicméně si myslím, že internetové seznamky stojí a padají, dost často padají, s důvěrou uživatelů ve spolehlivost soukromí. Ve spolehlivost ochrany dat svých účtech. A Facebook nemá v tomhletom ohledu příliš dobrou pověst po svých nedávných skandálech. Jestli zaslouženě nebo nezaslouženě v tuhle chvíli, to je vedlejší. Prostě nemá příliš dobrou pověst. A myslím si, že pro hodně lidí tohle bude rozhodující faktor. Nebudou prostě Facebooku důvěřovat, že nějakým způsobem nepropojí všechny ty údaje z běžného facebookového účtu, z toho, co se vypráví přes komunikátor facebookový a co je na Instagramu. To všechno je obrovská suma osobních dat. Já osobně, i kdybych byl mladý, nezadaný a tak dále, tak bych si asi hodně rozmyslel tuhle seznamku.
Já jsem právě proto se snažil trošičku popsat, co vlastně člověk musí vyplnit a co se třeba právě stahuje do toho seznamkového profilu, z toho jeho hlavního profilu na Facebooku. Určité propojení tam každopádně je, byť tedy Facebook říká, že vlastně na tom hlavním facebookovém profilu se ty informace ze seznamky zobrazovat nebudou, ale rozumím tomu, co říkáš o tom, že člověk vlastně může mít obavy, že by se ty věci mohly nějakým způsobem promíchat. Pak mi tam vlastně přišla opravdu zajímavá ta informace o tom, že Facebook, nebo ta seznamka Facebooku, která tedy mimochodem funguje jenom v mobilních aplikacích, ne v té desktopové aplikaci Facebooku, takže ta aplikace vyžaduje to povolení k využívání informací o poloze. Ona, já jsem si tady nějaký ten účet založil na zkoušku, oznámil jsem to manželce, aby pak nedošlo k nějakým případným nedorozuměním, ale ta aplikace opravdu vlastně používá ta data trošku pro mě zajímavým způsobem, protože při té registraci tam tedy vyplní z těch polohových údajů město, ve kterém si člověk založil ten profil, ve kterém se právě teď nachází, ale pak vlastně ty údaje nesleduje, aspoň Facebook to tvrdí, a až když tedy uživatel sám aktivně klikne tam na tlačítko, že chce aktualizovat polohové údaje a že to tedy chce změnit na nějaké jiné město, tak si to načte zase z nějaké současné polohy toho uživatele a případně to změní. Mně vlastně přijde trošičku podivné, že kvůli něčemu takovému Facebook chce zapnout jaksi práva k polohovým službám nejenom pro tu seznamku, ale i vlastně pro ten hlavní facebookový účet. Přiznávám, že mi to přišlo vlastně trošičku přes čáru a jako kdyby Facebook chtěl jenom prostě ty polohové údaje zapnout od uživatele, aby je mohl pak využívat například k cílení reklamy.
Já si neumím taky z nějakého bezpečnostního hlediska dobře vysvětlit, proč tohle Facebook vyžaduje, proč se bez toho neobejde. Dalo by se možná argumentovat, kdybych chtěl hledat nějaké důvody v jeho prospěch, tak by se možná dalo argumentovat tím, že to je jistá záruka, že ten uživatel není podvodník, že nesedí někde na druhém konci světa, nechce tu službu zneužívat, těžko říct přesně k čemu v tomhle případě, ale zneužívat. Přesto si myslím, že je to další prvek, který bude tu důvěru snižovat.
Mířil jsem tím právě k tomu, jestli pro Facebook to opravdu je vstup do dalšího nějakého oboru, tedy jestli opravdu reálně chce provozovat seznamku, anebo jestli to pro něj zase nemůže být další způsob, jak sbírat data o tom, co uživatele zajímá, jak se chovají na internetu a tato data pak tedy používat k cílení reklamy.
Já se přiznám, že nevím, jak ta seznamka byla zatím úspěšná ve Spojených státech a jinde, kde ji testovali, ale nejsem si opravdu jist, jestli tohle se může nějak zásadně prosadit. Ostatně se mi zdá, že internetové seznamky snad s výjimkou těch dvou, tří největších nemají moc dobré časy právě proto, že tam došlo k několika velkým bezpečnostním průšvihům a hodně lidí si používání těchto služeb asi už rozmyslelo.
Pokud vím, tak fungují spíše takové aplikace, které slouží spíš k hledání nějakých krátkodobých vztahů a partnerů, než k tomu, aby lidé přes ně hledali nějaké dlouhodobé vztahy a partnery, například známý Tinder.
Krátkodobé vztahy, to je velmi decentně řečeno, ano, myslím si, že to tak je.
Tak uvidíme, jestli třeba lidé nebudou používat i tuto facebookovou seznamku právě k něčemu podobnému. Mě to opravdu zaujalo hlavně z toho pohledu sběru nějakých osobních dat a proto jsem si právě to i vyzkoušel, jak vlastně funguje to zakládání účtu a co všechno Facebook po uživateli chce. Ale je samozřejmě na každém uživateli, aby si nějaká případná rizika zvážil, nebo aby si zvážil to, co chce, aby Facebook o něm vlastně všecko věděl.
Online Plus.
Americká kosmická agentura NASA plánuje na měsíci vybudovat mobilní síť. Poběží ve standardu 4G a postaví ji finská telekomunikační firma Nokia, která vyhrála výběrové řízení na jejího dodavatele. LTE na měsíci má být součástí programu Artemis, který má za cíl vybudovat na měsíci infrastrukturu pro jeho dlouhodobější průzkum. Mobilní síť má astronautům umožnit komunikaci mezi sebou navzájem, přenos biometrických dat o jejich zdravotním stavu, ovládání měsíčních vozítek na dálku nebo streamování videa ve vysokém rozlišení. Vysílač a antény budou podle Nokia speciálně upraveny, aby odolaly podmínkám na povrchu měsíce a zároveň byly co nejméně náročné například na spotřebu energie. Časem by 4G technologie měly na měsíci nahradit ty technologie nové generace 5G. Petře, 4G na měsíci, ještě před několika lety bych třeba si myslel, že to je nějaký vtip, ale opravdu tato zpráva je potvrzená. NASA opravdu vypsala výběrové řízení, vyhrála ho Nokia a na měsíci se opravdu bude stavět 4G LTE síť pro komunikaci astronautů, až tedy na ten měsíc doputují. Dává to podle tebe smysl?
Určitě to bude dávat smysl, až tam ti astronauti budou a ne jenom na chvíli, ale až se tam začne budovat nějaká stálá základna, aspoň jedna, a bude tam pracovat lidí víc a po delší dobu. Já osobně věřím tomu, že na tohle dojde. Nemyslím si ale, že to bude v nejbližších několika letech a proto mi tenhle ten krok NASA připadá maličko předčasný a skoro to vypadá, že je to takový trochu marketingový krok, aby se víc přilákala pozornost k měsíčnímu programu. NASA určitě propagovat tyhle ty aktivity potřebuje, ale jinak, jakkoliv to zní podivně, že na měsíci bude mobilní síť, tak bez takové sítě se tam nelze v dnešní době obejít, pokud tam budou lidé, anebo i pokud tam jenom bude větší množství strojů komunikujících mezi sebou, ani by tam lidé být nemuseli, jenom automaty. I ty automaty budou nějakou takovou síť k synchronizaci činností potřebovat. V tuhle chvíli tam ale není nic.
Projekt Artemis je naplánován někdy na opravdu docela dlouhou dobu ještě dopředu. Myslím, že kolem roku 2028 by měl nějakým způsobem vrcholit. Má, myslím, tři fáze. Nejdřív se tam samozřejmě musí dopravit spousta materiálu a zařízení, teprve poté by se tam měli vydat na další astronauti. Takže uvidíme ještě samozřejmě, jak ten projekt poběží dál. Nicméně ta představa mobilní sítě na měsíci mi i tak přijde vlastně docela zajímavá a i trošičku úsměvná. Doufejme, že tam bude dobré pokrytí a že astronauti se nebudou potýkat s výpadky signálu a že to prostě bude dobře fungovat, protože samozřejmě na Zemi to může být opravdu spíš úsměvné, když se někdo nedovolá, ale na měsíci asi ty požadavky na spolehlivost takové sítě budou řádově vyšší.
To bez pochyby ano, a tak ono je to hezké dneska, když člověk někam jede, tak se taky zajímá, jestli tam bude signál, takže je hezká představa, že astronauti přistanou na měsíci, zapnou telefon a naskočí jim síť. To si myslím, že se tam rázem budou cítit lépe a to nežertuju, to myslím úplně vážně.
Přejeme astronautům do budoucna, aby jim mobilní síť na měsíci fungovala a doufejme, že se brzy rozšíří i na další planety, například na ten Mars, kam se lidstvo má vydat pravděpodobně v tom dalším kroku, pokud se toho ještě my dva tady dožijeme. Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Díky a zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.